sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülker Akif qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava açılıb tutulacaq. Səhər çiskin olacaq. Cənub küləyi əsəcək paytaxtda. Havanın temperaturu isə 7-10 dərəcə arasında olacaq.
Azərbaycan əksər bölgələrində isə səhər saatlarında yağış yağa çiskin ola bilər. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 8-12 dərəcəyə çatacaq deyir sinoptiklər.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Konstitusiya Məhkəməsi ölkə konstitusiyasına təklif olunan dəyişikliklər barədə rəyini elan edəcək.
Müxalifətin Əməkdaşlıq Mərkəzi konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı bugün etiraz aksiyası keçirmək niyyətindədir.
Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanla iki tərəfli strateji əməkdaşlığa dair danışıqlar aparır.
İraq parlamenti hökumətə səlahiyyət verib ki, Amerikadan başqa xarici qoşunların da gələn il ölkədə qalması ilə bağlı saziş imzalasınlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Konstitusiya Məhkəməsi ölkə konstitusiyasına təklif olunan dəyişikliklər barədə rəyini elan edəcək. Əsas qanuna 20-dən çox dəyişiklik təklif olunur. Əsas dəyişiklik isə bir nəfərə 2 dəfədən çox prezident seçilmək haqqının verilməsi ilə bağlıdır. Təklifi hakim Yeni Azərbaycan Partiyası irəli sürüb. Konstitusiya Məhkəməsinin rəyi müsbət olsa 2 aydan sonra Azərbaycanda referendum keçirilə bilər. Bu barədə qərarın dekabrın 26-sında Milli Məclisdə müzakirə olunacağı gözlənilir. Bakıda səfərdə Avropa Birliyinin rəsmisi Peter Semnev isə deyib ki, konstitusiya dəyişikliklər ciddi şəkildə müzakirə olunmalıdır. Bildirib ki, bu dəyişikliklər həm də Azərbaycanın tərəfdaşlarının bu ölkəni necə gördüyünə və qəbul etdiyinə təsir göstərəcək.
Müxalifətin Əməkdaşlıq Mərkəzi isə konstitusiya dəyişikliklə bağlı etiraz aksiyası planlaşdırır. Onlar bugün Konstitusiya Məhkəməsinin binası qarşısında aksiya keçirmək niyyətindədirlər. Hətta Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti icazə verməsə belə. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri Zaur Ramazanov isə deyir ki, müxalifət məktubunda bugünə yox, dekabrın 25-inə icazə istəyib. Bu yüzdən onlar müraciəti cavablandırmağa tələsmirlər. Müxalifətin Əməkdaşlıq Mərkəzinin Azadlıq Bloku, Azərbaycan naminə İctimai Forum, Müsavat, Demokrat və Klasik Xalq Cəbhəsi partiyası daxildir. Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq.
Birləşmiş Ştatlar təsdiqləyib ki, Gürcüstanla iki tərəfli sazişlə bağlı danışıqlar aparır. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentindən deyiblər ki, planlaşdırılan saziş Gürcüstana təhlükəsizliyini artırmaq, demokratiyanı gücləndirmək və iqtisadi islahatlar aparmağa kömək etmək üçün daha geniş əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Bu sıraya həm də Gürcüstanın Avroatlantik inteqrasiyasını gücləndirmək də aiddir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili də 2 gün öncə Birləşmiş Ştatlarla ölkəsinin strateji əməkdaşlıq sazişinə dair danışıqlar apardığını deyib. Oxşar strateji yoldaşlıq sazişi bu ayın əvvəlində Vaşinqtonla Ukrayna arasında da imzalanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İraq parlamenti hökumətə səlahiyyət verib ki, Amerikadan başqa minlərlə digər xarici qoşunların da gələn il ölkədə qalması ilə bağlı saziş imzalasınlar. Parlamentin üzvləri spiker Mahmud Məşədaninin istifasından sonra xarici qoşunlarla bağlı qərar çıxarıblar. Spiker Britaniya və başqa ölkə əsgərlərinin gələn ildə İraqda qalmasına qarşı çıxırdı. O, dünən vəzifəsindən istifa verib. İraqdakı xarici qoşunların mandatı dekabrın 31-də başa çatırdı. Amerika artıq qoşunlarının 2011-ci ilə kimi İraqda qalmasına dair sazişə imza atıb.
İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin bugün Türkiyəyə səfəri gözlənilir. Danışıqların əsasən İraqın şimalındakı separatçı Kürd Fəhlə Partiyası PKK ilə bağlı olacağı ehtimal olunur. Qiyamçı qrup Türkiyənin cənub şərqində özünü idarə üçün qanlı mübarizə aparıb. Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül də deyir ki, o da İraq səfərini həyata keçirəcək. Abdullah Gülün bu ayın əvvəlində İraqa səfər nəzərdə tutulmuşdu, amma prezidentin səhhəti ilə bağlı səfər təxirə salınmışdı.
Amerikanın İraqdakı qoşunlarının komandanı general Ray Odierno deyir ki, İraqda hələ də zorakılığın artacağı ehtimalı qalır. Amerikalı general jurnalistlərə müsahibəsində deyib ki, ölkə hələ də əl-qaida İranın mümkün müdaxiləsi qorxusu və siyasi gərginlik altındadır. Amma onu da deyib ki, 2009-cu ildə başlayacaq bir neçə seçki İraqın sabitliyi əldə etməsi üçün bir sınaq olacaq.
Bu saat olan son xəbərləri eşitdiniz. Ən son xəbərləri www.azadlıqradiosu.az saytından da oxuya və hər saat başı 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Birazdan xəbər ətər davam edəcək.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləmək mümkündür. Bölgələrdə isə Orta Dağlıda AM 1530 1296 tezliklərində bütün dünyada internetdən bizi dinləmək olar.
Bu səhər bizi axıra dək qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız? Biləcəksiniz ki, Konstitusiya Məhkəməsi Konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum aktını qəbul etməyə bilərmi?
Sizə sualımız elə bu aktadır. Konstitusiya Məhkəməsindən nə gözləyirsiniz? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
İpoteka krediti almaq üçün azərbaycanlı gəncə nə lazımdır? Həm də bu suala cavab tapmağa çalışacağıq.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq.
Dalğanı dəyişməyin.
Bir neçə saatdan sonra Konstitusiya Məhkəməsi önəmli bir qərar verməlidir. Qərarın önəmliliyi ondadır ki, Konstitusiya dəyişikliyi edilməsi ilə bağlı referendum keçirilməsi Azərbaycanın yaxın tarixini müəyyənləşdirəcək. Onun bir siyasi qüvvənin iradəsinə tabe eləyəcək. Hər halda müşahidəçilər bu fikirdədir, amma hətta belə olmasa da parlamentin istədiyi olarsa, bir nəfər iki dəfədən çox prezident seçilmə imkanı qazanacaq.
Təbii ki, Konstitusiya Məhkəməsi buna gedərsə, məhkəmənin səlahiyyəti var ki, parlamentin göndərdiyi sənədi rədd etsin. Hərçənd səlahiyyət bir yana, bunun üçün başqa şərtlər də tələb olunur. Ötən illərin təcrübəsi nə deyir? Konstitusiya Məhkəməsi Məhkəməsindən bugün hansı qərarı gözləmək olar? Şəhla Sultanovanın reportajı bu aktadır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin müstəqil olmadığını 3 il əvvəl elə öz deputat mandatının taliyi həll olunanda görüb. Deyir ki, 2005-ci il parlament seçkilərindən 2 gün sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası ona verilən səsləri etiraf eləməyə məcbur olsa da onun qələbəsi rəsmiləşmədi. AXCP sədrinin sözlərinə görə bunun səbəbi onun yalnız öz qələbəsinin etirafı ilə razılaşmayaraq seçkidəki kütləvi qanun pozuntularını əsas gətirib parlamentin boykot edilməsi ilə bağlı təşəbbüs qaldırması olub. Əli Kərimli o zaman bəyan eləmişdi ki, onun qələbəsi etiraf olunduğu kimi digər yoldaşlarının da qələbələri etiraf olunmasa, parlamentdəki yeri götürməkdən imtina eləyəcək. Bundan sonra seçkilərin nəticələrinin təsdiqi Konstitusiya Məhkəməsinin öhdəsinə verildi və burada da
siyasi sifarişlə Konstitusiya Məhkəməsi məhz mənim dairəmdə nəticələri ləğv edir. Sübut elədi ki, o müstəqil məhkəmə orqanı deyil.
Əli Kərimli deyir ki, indi də hakimiyyətin müzakirəsiz tələsi Konstitusiya Məhkəməsinin öhdəsinə qoyduğu mürtəci dəyişikliklərə baxış zamanı da bu məhkəmə müstəqil olmadığını bir daha göstərəcək. Əli Kərimlinin narahatlığına səbəb olan referendum aktı Milli Məclisdən bu quruma dekabrın 19-unda göndərilib. Konstitusiyaya təklif edilən əlavə və dəyişikliklər sırasında bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyan məhdudiyyətin aradan qaldırılması da var. Bu təşəbbüslə parlamentdə hakim Yeni Azərbaycan Partiyası çıxış eləyib. Vəkil İsaxan Aşurov da Konstitusiya Məhkəməsinin prezident hakimiyyəti məsələsində müstəqil qərar vermə qabiliyyətini şübhə altına qoyur. 6 il əvvəlki təcrübəyə istinad edərək.
Belə bir məsələdə Konstitusiya Məhkəməsinin müstəqilliyindən söhbət gedə bilməz. Konstitusiya Məhkəməsi öz quruluşuna, formalaşdırılmasına görə müstəqil bir məhkəmə funksiyasını yerinə yetirə bilməz. Ona görə də zənnimcə o 2002-ci ildəki qərarını təkrarlayacaq.
2002-ci il referendumu ilə konstitusiyada edilmiş düzəlişlərə görə prezident vaxtının əvvəl vəzifədən getdiyi də 3 ay ərzində növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi, prezidentin seçilməsinə dək olan dövrdə isə onun səlahiyyətlərinin baş nazirə verilməsi nəzərdə tutulurdu. Yerli və qərb mətbuatı 2003-cü ildə hakimiyyətin ata Heydər Əliyevdən oğul İlham Əliyevə keçidinin də məhz bu düzəliş sayəsində mümkün olduğunu yazırdı. İsaxan Aşurov deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin müstəqilliyi məsələsi sinoptiklər demişkən parçalı bulutludur. Onun sözlərinə görə vətəndaşlar arasında mübahisələrin həll olunması ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları nisbətən ədalətli olub, ancaq bu məsələdə Konstitusiya Məhkəməsinin müstəqilliyi qeyri-mümkündür. Millət vəkili Zahid Orucun dediyinə görə isə Konstitusiya Məhkəməsinin indiyə qədərki dövrdə fəaliyyəti müstəqil olub və indidən sonra irəli sürülmüş təşəbbüslə bağlı veriləcək qərar da müstəqil olacaq. Və burada əlavə narahatçılıq və şübhəyə yer yoxdur.
Məsələlərin araşdırılması, təhlili və onun bilavasitə yəni reallaşarsa və referenduma çıxarılması gerçəkləşərsə, bu rəyin məhz hüquqi müstəvidə olacağını
gözləyirəm. Ümidvaram ki, hər bir müddəa ilə bağlı məsələlər dərin araşdırılacaqdır və ümidvaram ki, obyektiv bir qərar çıxarılacaq.
Ekspertlər isə Konstitusiya Məhkəməsinin İlham Əliyevə 3-cü dəfə prezidentliyə namizəd olmaq şansı verəcək dəyişikliklərlə bağlı müzakirəni məhz dekabrın 24-nə təsadüf etməsinə bir işarə sayır. Dekabrın 24-də İlham Əliyevin həm də 47 yaşı tamam olur.
Şəhlov Sultanovanın reportajına qulaq astıq. Müxalifət bugün Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında piket keçirmək niyyətindədir.
İndi xəttə Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılıdır. Sabahınız xeyir Arif bəy. Arif bəy, Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə aksiyanı razılaşdıra bilmədiniz. Bəs aksiyanı keçirmək niyyətiniz varmı?
Aksiya yəqin ki, keçiriləcək, çünki Bakı şəhər icra hakimiyyəti əvvəllər olduğu kimi yenə də bu məsələdə konstruktiv mövqe tutmadı. Bizim həm yazılı müraciətimizə, həm şifahi müraciətimizə baxmayaraq bizim məktubumuza cavab vermədi.
Demək, niyyətiniz ciddidir və kimlər iştirak edəcək burada?
Yəni, bu aksiya Müsavat Partiyası, Xalq Cəbhəsi Partiyası və digər təşkilatlar tərəfindən təşkil olunur. Əsas məqsədimiz bu problemə Azərbaycan ictimaiyyətinin və beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqətini cəlb etməkdir. Biz hesab edirik ki, Konstitusiyadakı dəyişikliklər ölkədə avtoritar rejimin möhkəmlənməsinə xidmət edir və yalnız hakim partiyanın, hakim ailənin hakimiyyət dövrünü uzatmaq məqsədi daşıyır və bu problemə hesab edirik ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin və beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqətinin cəlb olunması zəruridir.
Arif bəy, belə bir sual vermək istəyirdim. Siz gecikməmisiniz bu addım atmaqda, yoxsa hakimiyyət mi çox tələsik qərarlar verir, sürətlə hərəkət edir?
Xoşmaqor situasiyası yaradılır. Hələ bir neçə gün bundan əvvəl biz inanmırdıq ki, belə tezliklə, yəni seçimlər keçirildikdən dərhal sonra belə bir addım atılar. Hətta hakimiyyət dairələrinə yaxın olan bir sıra millət vəkilləri tərəfindən belə zərurətin olmadığı fikirləri səsləndirilirdi. Eyni zamanda bu vəziyyətin yaradılması, yəni bu limitin götürülməsi, praktiki olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin demokratiya imitasiyasından imtina etməsi deməkdir. Ona görə də biz bu fosmajor situasiyasına düşməyinizə baxmayaraq, hər halda müəyyən tədbirlər keçirmişik. Konstitusiya Məhkəməsinə bu barədə müraciət etmişik. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ictimai və siyasi təşkilatları bu məsələ ilə əlaqədar bəyanatı və mövqeyi yayınlanıb beynəlxalq ictimaiyyətində, Azərbaycan ictimaiyyətində diqqətinə çatdırılıb. Bu mövzuda Müsavat Partiyası qərargahında böyük bir toplantı keçirilib. Bugün də piket keçirmək niyyətindəyik. Ona görə düşünürəm ki, hər halda indi olan imkanlar çərçivəsində biz sürətlə bəzi tədbirləri həyata keçirmək hər halda nail oluruq.
Arif bəy, bəs siz Konstitusiya Məhkəməsindən nə gözləyirsiniz? Bugünkü rəy sizcə necə olacaq?
Qısaca zəhmət olmasın.
Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi müstəqil məhkəmə deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda təəssüf ki, müstəqil məhkəmə institutu yoxdur. Ona görə hakimiyyətdən hansı göstəriş olacaqsa həmin qərarda qəbul ediləcək.
Bəs növbəti addımlarınız nə ola bilər? Konstitusiya Məhkəməsi rəy verəndən sonra, yəni referendum keçirilməsi ilə bağlı rəy açıqlayarsa, növbəti addımlarınız necə olacaq? Yoxsa elə artıq burada işinizi bitmiş sayacaqsınız?
Bu məsələ yəqin ki, dekabr ayının 26-da Milli Məclisdə müzakirə olunacaq. Müsavat Partiyasının deputat qrupu vasitəsilə də biz belə bir antidemokratik dəyişikliyə qarşı öz mübarizəmizi aparacağıq. Əgər referendum elan olunacaqsa, təbii ki, referendumun gedişi dövründə də Müsavat Partiyası, o cümlədən Azərbaycan, digər müxalifət qüvvələri yəqin ki, bu antidemokratik dəyişikliyin olmasına qarşı öz mövqələrini ortalığa qoyacaqlar.
Çox sağ olun, Arif bəy, təşəkkür edirik. Xəttə Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı idi. Elə bugünkü sualımız da sizə bu haqdadır. Siz Konstitusiya Məhkəməsindən nə gözləyirsiniz? 057-744-1017-də artıq cavablarınız gəlməkdədir.
Fəxri yazır, Konstitusiya Məhkəməsinin bu qərarı qəbul etməkdən başqa çarəsi yoxdur. Müstəqil olmayan, hakimiyyətdən asılı olan məhkəmədən nə müstəqil qərar gözləyəsən, bu Fəxrinin mövqeyidir. Bəxtiyar yazır.
Yazır ki, Azərbaycanda hakimiyyət bölgüsü sıfır səviyyəsindədir. Bütün məhkəmələr icra hakimiyyətinin arxa təkəridir, deyir Bəxtiyar.
Rasim isə deyir ki, kak siqda istifa, istifa bu fikirdir və nəyə istifa deyir, məlum deyir. Konstitusiya Məhkəməsinə yoxsa başqa bir quruma. Sizin də cavablarınızı gözləyirik 050-744-1017-yə yazın.
Yer gəlmişkən, bugün çıxan qəzetlər də elə bu haqda yazıb, az sonra qəzetlərin icmalını da çatdıracaq. İndi isə artıq 9-a 14 dəqiqə, 15 dəqiqə işləyir, xəbər başlıqlarını bir daha çatdıraq. Bugün Konstitusiya Məhkəməsi ölkə konstitusiyasına təklif olunan dəyişikliklər barədə rəyini açıqlayacaq.
Müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzi konstitusiya dəyişikliklə bağlı bugün etiraz aksiyası keçirmək niyyətindədir.
Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanla iki tərəfli strateji əməkdaşlığa dair danışıqlar aparır.
İraq parlamenti hökumətə səlahiyyət verib ki, Amerikadan başqa digər xarici qoşunların da gələn il ölkədə qalması ilə bağlı saziş imzalasınlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə birgə işçi qrup 2008-ci ili necə başa vurur? İşçi qrupun Bakıda ekoloji vəziyyətin pisləşməyi ilə bağlı apardığı monitoring nə üzə çıxardı? Bakıda havanı ən çox nə çirkləndirir? İl boyu birgə işçi qrupun qaynar xətt xidmətinə hansı qanun pozuntusundan şikayət edilir? Və nəhayət, vətəndaşların müraciətinə baxılması haqqında qanuna hansı qurumlar məhəl qoymurlar? Can Bakının 24 dekabr qonaqları, Beynəlxalq İşçi Qrupun üzvü və Qaynar Xətt Xidmətinin rəhbəri Şahin Cəmalov və xidmətin hüquqşünası Etibar Abdullayev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Xəbər Ətəri biz aparırıq. Şahnaz Bəylər qızı.
Və Ölkər Akif qızı. İndi də baxaq görək bugünkü qəzetlər nələrdən yazır.
Bizim yol yazır. Qarşıda bizi müxtəlif islahatlar gözləyir. Zəfər Quliyev belə deyir.
Javier Salona Azərbaycan və Ermənistanı konstruktiv dialoqa çağırdı. 525-ci qəzet yazır.
Yəni Azərbaycan qəzetinə müsahibə verib hakim partiyanın sədr müavini Əli Əhmədov deyir ki, konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər Azərbaycan xalqının milli maraqlarına xidmət edir.
İndi isə qəzetlərin yazdıqları barədə daha ətraflı. Javier Solana Azərbaycan və Ermənistanı konstruktiv dialoqa çağırdı. 525-ci qəzet yazır bunu. Yazır ki, Javier Solananın dediyinə görə Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında irəliləyişin əldə olunması Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına da yardım göstərəcək. Müsahibəsində Javier Solana həm də deyib ki, biz münaqişənin sülh yolu ilə həll yollarının axtarılması istiqamətində bütün tərəflərin səylərini özündə birləşdirən 2 noyabr tarixli Moskva bəyannaməsini və 4 dekabr tarixli Helsinki bəyannaməsini alqışlayırıq. Daha ətraflı 525-ci qəzetdən oxuya bilərsiniz.
Azərbaycan qəzetinə hakim partiyanın sədri müavini Əli Əhmədov müsahibə verib, o deyib ki, Azərbaycan xalqı İlham Əliyevin prezidentliyini qüdrətli dövlətçiliyin, firavan gələcəyin və dinamik inkişafın yeganə təminatçısı kimi qəbul edir. Onun fikrincə konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər Azərbaycan xalqının milli maraqlarına xidmət edir və bir daha xatırladır ki, Azərbaycanda demək bir nəfərin iki dəfədən artıq seçilməməsi məhdudiyyəti xalqın seçim hüququnun məhdudlaşdırılmasıdır. Bu haqda Azərbaycan qəzetində oxuya bilərsiniz. Yer gəlmişkən bugün çıxan əksər qəzetlər bu məsələyə xüsusi diqqət yetirirlər. Bizim Yol qəzetinə Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti müsahibə verib Zəfər Quliyev, o deyir ki, qarşıda bizi müxtəlif islahatlar gözləyir. Ola bilsin ki, hakimiyyət referendumla bağlı bəzi qərb dairələri ilə razılığa gəlib və bir məsələni də deyir ki, yanvarda Obama administrasiyasının işə başlamasından sonra vəziyyətin hansı istiqamətə gedəcəyini dəqiq görəcəyik. Bunu isə bizim Yol qəzeti yazır.
Azadlıq qəzeti də bu mövzu ilə bağlı Aşpa Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel ilə müsahibəni dərc eləyib, müsahibəni Turan İnformasiya Agentliyi yayıb. Müsahibəsində Andres Herkel deyib ki, prezidentlik müddəti ona görə məhdudlaşdırılır ki, hakimiyyət uzun müddət eyni şəxsin əlində qalmasın. Stat, ümumilikdə belə təcrübə mövcuddur ki, prezidentlik səlahiyyətləri iki müddət ilə məhdudlaşdırılsın və bu bəndin referendum vasitəsilə dəyişdirilməsi Azərbaycan əvvəlki seçki təcrübəsini nəzərə almaqla əlbəttə ki, mümkündür. Qərb ölkələrində demokratik konstruksiyanın hansı şəkildə qəbul edildiyini o qədər də yaxşı dərk etməyən insanlar belə manipulyasiyanın mahiyyətini elə də yaxşı anlamazlar. 2009-cu ilin mart ayında keçirilməsi ehtimal olunan bu referendumun monitoringini aparacaqsınızmı sualına cavabında Andres Herkel deyib ki, əlbəttə bu bizim 2009-cu ilin fevral-mart ayında gözlənilən səfərimizin diqqət mərkəzində olan məsələlərdəndir. Andres Erker həmçinin həmmərzəçilərin 2009-cu ilin ilk yarısında planları barədə də danışıb deyib ki, ilk öncə məhbus jurnalistlər həmçinin siyasi məhbus olduğu ehtimal edilən şəxslərlə bağlı məsələ üzrə iş davam etdiriləcək, həm də yəqin ki, ümumi işə son konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı məsələ də əlavə olunacaq deyib Andres Erker. Müsahibənin daha ətraflı Azadlıq qəzetindən oxuya bilərsiniz.
Zərqla qəzeti yazır ki, konstitusiya dəyişikliklər olduğu kimi qəbul olunarsa, söz azadlığına məhdudiyyətlər yaranacaq. Bundan sonra söz azadlığı daha da azalacaq. Bu, Zərqla qəzetinin baş məqaləsindən götürülən bir sitat idi.
Yeni Azərbaycan qəzetinə Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əskərov isə deyib ki, son sözü xalq deyəcək.
Və Yeni Müsavat qəzetinə baxaq. Qəzet yazır ki, Aşuraya da qadağa qoyulur. Şeyh Hüseyin Allahşükür Paşazadə dünən keçirdiyi mətbuat konferansında deyib ki, küçələrdə mərasim keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən icazə alınmalıdır. Demək, qəzet yazır, yəni müsavat yazır ki, bir məsələ aydındır. Faktiki olaraq məhərrəmli ayında aşura mərasimlərinin keçirilməsinə yasaq qoyulur və hörmətli şeyximizin açıqlamaları onu göstərir ki, demək, idarə ilə hakimiyyət arasında məhərrəmlik mərasimlərinin müdaxilə barədə anlaşma var. Adını açıqlamasını istəməyən bir ekspert qeyd etdi ki, aşura mərasimlərinin faktiki olaraq qadağan edilməsinin əsas səbəbi hakimiyyətin terrordan çəkinməsidir. Məlum olduğu kimi, bundan əvvəl Vəhabi təriqətinə mənsub olan şəxslər Bakının Əbu Bəkir məscidində terror hərəkəti törətmişdilər. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazdığı idi. Eko qəzetinə baxırıq.
Eko qəzeti isə yazır ki, 2009-cu ildə Avrovijay rəqs müsabiqəsi Bakıda keçiriləcək.
Belə, qəzetlərdən seçmələr çatdırdıq. Birazdan xəbər ətər öz işinə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Və xəbər ətirə qulaq asırsınız. Bakıda 101.7 FM-də bölgələrdə AM 1530-1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə 3wazadlıqradiosu.az saytından bizi həm dinləyə, həm də mətnləri oxuya bilərsiniz. Bugünkü sualımızı bir daha xatırladaq. Konstitusiya Məhkəməsindən nə gözləyirsiniz? 050-744-1017-də artıq yeni cavablarınız gəlib.
SMS dəlisi imzalı daimi dinləyici yazır ki, əsas məsələ dirijor çubuğudur. O nə göstərsə, Konstitusiya Məhkəməsi də onu çalacaq. Tariyel yazır ki,
bizdə hər şey formal xarakter daşıyır. Hakimiyyətin məqsədi öz çürük kreslosunu qorumaqdır, yazır Tariyel adlı dinləyici.
Siz də yazın bizə bu haqda. Sizin cavablarınızı 050-744-1017-də gözləyirik. Bizə yazın, amma biz keçirik başqa bir mövzuya. Bir gəncin arzusu nə ola bilər? Ev eşik qurmaq, ailə qurmaq, oğlu uşaq sahibi olmaq. Amma ev almaq indi elə də asan məsələ deyil, xüsusən də ipoteka krediti ilə. Bunun üçün əvvəlcə gərəkdir ki, 10.000 manat nəqd pulun ola.
Üstəlik də elə məvacibin ola ki, hər ay 500 manat kredit verə biləsən. Bəs nə qədər Azərbaycanlı gənci bu şərtlərlə ipoteka krediti götürə bilər? Röya Rəfiyevanın reportajı bu barədədir.
26 yaşlı Amil 6 ildir ailəlidir. İndiyədək ev ala bilməyib və hələ də kirayda yaşayır. Onun ailəsi ilə birgə qaldığı ev rütubətli və alaqaranlıq zirzəmidə yerləşir.
Aylıq gəlirimdə az kirayə pulun güclən verir. Yəni, mən ipoteka kreditini almaq üçün ayda 500-600 manat pul vermək lazımdır. Onda gərək mənim gəlirim ayda ilə çoxmasa 1000 manat. İkinci ödənişdə 10-15 min manat.
Azərbaycanda amil kimi evsiz gənclər minlərlədir. Artıq qocalmaqda olan ailələr möcüzə gözləyirlər. Çünki qazandıqları pulla heç cür ev əldə etmək şansları yoxdur. 3 il əvvəl 2005-ci ildə ipoteka kreditləri barədə xəbərlər yayılarkən insanların ev almaq arzusuna işıq düşsə də kreditin şərtinin ağırlığı insanları biraz da ümidsizləşdirdi. Çünki 25 il müddətinə 55 min manat dəyərində verilən ipoteka kreditlərini əldə etmək üçün mənzilin qiymətinin 15%-ni əvvəlcədən ödəmək lazımdır. İllik faiz dərəcəsi isə 12-dir. Yəni ev almaq istəyən şəxs əvvəlcədən azı 10.000 manat pulu və hər ay 500 manat banka pul ödəmə imkanı olmalıdır. Ölkədə minimum əmək haqqı isə 75 manatdır. Evin pulu tam ödənilənə qədər isə mənzil bankda girov qalır. Bir qədər sonra faiz dərəcələri 8-ə endirildi. Həmçinin 30 il müddətinə 4% ilə sosial ipotekalar verilsə də, evsiz insanlar bundan da yararlana bilmədi. İqtisadi təşəbbüsləri yardım birliyinin əməkdaşı, iqtisadi ekspert Rövşən Ağayev də bildirir ki, Azərbaycan cəmiyyətində insanların böyük əksəriyyətinin qazanc əldə etmə imkanı yoxdur.
Azərbaycan hökumətinin deyilənə fərq olaraq yoxsul səviyyəsi 30%-dir. 35-40% əhali də müəyyən o belə deyək, acından ölməyib özünü saxlaya bilən insanlardır. Biz bunu çıxanda bunun kənarında cəmi çox az 20-25% insan qalır ki, bu ipoteka bunun üçün səbəb ola bilər. Əgər olarsa. Məsələ burasındadır ki, bu 20-25%-də ipoteka ehtiyacı yoxdur.
Qeyd edək ki, ipoteka kreditləşməsinə son 4 il ərzində 80 milyon manat vəsait ayrılıb. Milli Bankın nəzdindəki ipoteka fondundan bildirilir ki, bu pula 2000-ə yaxın insan ev ala bilib. Ekspertlər isə bildirirlər ki, ipoteka yolu ilə ev alanların çox hissəsi imkanı və ev olan insanlardır. 2007-ci ilin yayından ayrılan vəsait bitdiyi üçün ipoteka kreditlərinin verilməsi müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Kommersiya kreditləri isə sadə insanlar üçün ümumiyyətlə əlçatan deyil. Burada kredit 6 illiyə 18-24% ilə verilir. Adi ipoteka kreditlərinin yenidən veriləcəyi sual altındadır. Veriləcəyi halda da qaydaların daha da sərtləşdirilməsi və bank faizlərinin artırılması gözlənilir. Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun dosenti, iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin fikrincə, Azərbaycanda öz pulu ilə uzun müddətdə kreditlə ev ala bilən insan çox azdır.
Ancaq sosial ipotekaya iddia edən qrupun sayı həddindən artıqdır. Yəni cəmiyyətin böyük bir hissəsi ya gəlirləri son dərəcə aşağıdır, ya da gəlir mənbələrinə malik deyil və bunlar hökumətdən bunların mənzil hüququnun, yaşayış hüququnun təmin olunması haqqında tələbdirlər.
İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri, iqtisadçı Vüqar Bayramov bildirir ki, 2008-ci ildə ipoteka kreditləşməsi üçün 34 milyon pul ayrılsa da, bir nəfər də olsun kreditlə mənzil ala bilməyib. Ekspertlər problemdən çıxış yolu kimi əhalinin evlə təmin olunması üçün müxtəlif mexanizmlərin hazırlanmasının vacib olduğunu bildirirlər. Həmçinin verilən ipotekanın olduqca ucuz olmasının vacibliyini də vurğulayırlar. Ekspert Rövşən Ağayev bildirir ki, əhalinin ev almasına şərait yaratmaq üçün mexanizm kifayət qədərdir.
Yəni, mexanizm çoxdur. Əgər dövlət istəsə, hökumət səmimi olaraq istəsə ki, vətəndaşın əlindən mənzillə tutsun, onda arzu eləsə tapa bilər. Amma o başqa məsələdir ki, bizim hökumətimiz bütün məsələlərdə olduğu kimi bu məsələni də siyasiləşdirir və ancaq bu tip məsələlərdən özünə siyasi xal qazanmaq üçün istifadə edir.
Kiçik oğlunu kirayədə böyütməyə məcbur olan Amil və onun kimi millərlə ailə başçısı isə evlə bağlı ümidini itirmir. Buna heç bir əsas olmasa belə.
Röyə Rəfiyevanın söhbətinə qulaq astıq. Birazdan biləcəksiniz ki, Gəncədə becərilən meyvə tərəvəz hansı sularla suvarılır və niyə onu yemək təhlükəlidir.
İndi isə telefon xəttində qonağımız var, onunla büdcə tələsindən danışacaq. Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızıdır qonağımız. Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Himayət xanım, bir tədbir keçirəcəksiniz, büdcə tələsi adlanır. Niyə büdcə tələsi?
Bu bilirsiniz, artıq bir termin kimi dilimizə daxil olub. Mahiyyət etibarilə büdcənin bir sektordan indiki halda neftdən asılılığını, neftin isə dünya bazarında neftin qiymətindən asılılığını nəzərdə tutur. Biz hesab edirik ki, ümumiyyətlə bizim tədqiqatlar göstərir ki, biz Azərbaycan artıq bu büdcə tələsinə düşüb. Bilən elə bizim büdcədən asılılığımız artır və tendensiya İnkişaf eləyən xətt üzrə gedir. Digər tərəfdən də dünya bazarında neftin ucuzlaşması prosesi gedir. Bu bizə Azərbaycanın büdcəsini çıxılmaz vəziyyətə salır əslində.
Vəziyyət təhlükəlidir sizcə?
Təbii ki, təhlükəlidir. Bizim deməli 2004-cü ildə tutaq ki, neftdən Azərbaycanın büdcəsi 42-45% idi təxminən. İndi 70%-ə yaxındır bu rəqəm və getdikcə dediyim kimi artmaq təhlükəsi var. Fonddan transferlər təxminən 2009-cu ildə 40%-dən çox planlaşdırılır. Amma indiki halda Azərbaycan dünya maliyyə böhranı ilə bağlı Azərbaycan xarici banklarda yerləşdirdiyi neft pullarının taliyyə təhlükəlidir və oradan vəsait geri götürə bilmir. Büdcə, deməli, həm də büdcə bu transferin ediləcəyi şübhə altındadır artıq. Beləliklə də Azərbaycanda, deməli, büdcənin maliyyələşdirdiyi sahələrin bir çoxuna vəsaitin indidən ayrılmayacaqlarda prognoz vermək mümkündür.
Hümet Hanım, bu dəqiq məlumatdırmı ki, Azərbaycan hökumətin demək, xarici banklardan öz pulunu götürə bilmir, daha doğrusu neft fondundan söhbət gedir?
Bu əslində rəsmi etiraf olunmamış məlumatdır, amma proseslərin gedişi göstərir ki, bu məlumatda müəyyən həqiqətlər var. Çünki doğrudan da neft fondu bəzi transferləri edə bilmir.
Bəs indi bu nə vəd edir Azərbaycan üçün gələn ilə konkret olaraq?
Mən bayaq əslində nə vəd edəcək barədə danışdım. Dediyim kimi, büdcə kəsiri, kəsirin ötürülməsi ilə bağlı mənbələrin tapılmaması və bununla bağlı sosial gərginlik və s.
Hümet xanım, sizcə nə eləmək lazımdır? Hökumət hansı addımlar atmalıdır? Çıxış yolu nədə görürüz?
Bu çox çətin sualdır. Əslində, bugün, bugünkü dəyərli masada biz heç nəyə konkretləşdirməmişik ki, biz nə eləməliyik, yaxud tutaq ki, vəziyyətlə bazı sadəcə informasiya verilir və ekspertlərin müzakirəsi olacaq. Və biz bu tədbirdən sonra artıq bütün rəyləri dinləyəndən sonra artıq əldə olan materialı analiz edib bir təkliflə paketi hazırlamaq istəyirik. İndidən mən yəni təkliflərlə bağlı bir şey demək istəmirəm.
Və əgər onları toplasaz paket halında tərtib eləsəz və göndərəcəksiniz hökumətə?
Bəs, təbii ki. Bu hər halda Azərbaycandakı ekspertlərinin bir rəyi olacaq. Təkcə himayədarın yox, ekspertlərin. Ona görə də tədbir məhz suallar ətrafında qurulub.
Tədbir bu gün keçirilməlidir?
Bəli, bu gün saat 11-də.
Təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, Himayət xanım. Telefon xəttində Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızı idi. Biz isə birazdan davam eləyəcəyik.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bir qədər əvvəl Himayət Rizvan qızının söhbətini eşitdi. Qlobal maliyyə böhranı Azərbaycana da öz təsirini göstərə bilər. Azərbaycan iqtisadiyyatına da təsirini göstərəcək. Bu haqda çoxdan danışılır, amma son vaxtlar demək ki, dünyadakı bu iqtisadi böhran neft hasil eləyən, qaz hasil eləyən ölkələri də demək ki, qənaətçil olmağa, bazarda öz şərtlərini diktə etməyə vadar eləyir. Belə təşkilatlardan biri də qaz ixrac forumudur. Rövşən Rahiboğlunun söhbətinə qulaq asaq.
Qaz ixrac edən ölkələrin forumu adından aydın olduğu kimi dünyanın ən iri təbii qaz istehsalçıları, dünya qaz ehtiyatlarının az qala 3/2 hissəsinə malik qlobal qaz hasilatının 42% hissəsi üçün cavabdehi olan Rusiya, İran, Qatar, Venezuela və Əlcəzairi özündə birləşdirir. Əksər qazını Rusiyadan alan Avropa Birliyində xüsusilə nigarandılar ki, yeni təşkilat nefti istehsal edən ölkələrin OPEC təşkilatından nümunə götürə bilər. Rusiyanın başnaziri Vladimir Putin üzv ölkələrin bazarda qiymətləri diktə etmək məqsədi ilə təşkilatlanması barədə iddiaları rədd edərək deyib. Biz hesab edirik ki, qaz ixrac edən ölkələrin forumu daimi şəkildə fəaliyyət göstərməli. Onun baş qərargahı və nizamnaməsi olmalı. O, beynəlxalq arenada qaz ixrac və istehsal edən ölkələrin maraqlarını müdafiə və təmsil etməli, istehlakçılarla bazar qaydalarına uyğun sivilizasiyalı münasibətlər qurmalıdır. Təhlilçilər razılaşırlar ki, qlobal neft bazarında qiymətləri nizamlamaqda OPEC-in müvəffəqiyyətlə istifadə etdiyi üsullar qaz bazarında işləməyə bilər. Rusiya Qazprom şirkəti idarə heyətinin sədri müavini Aleksandr Medvedev bu iddianı daha müfəssəl izah edərək deyib.
Mexanizmi neftinova OPEC ne mogut byt ispolzovany.
OPEC əksər hallarda hasilata kvotaların tətbiqi vasitəsilə qiymətləri arzulanan səviyyədə saxlayır. Bizim işdə bu mümkün deyil. Çünki biz konkret öhdəliklər nəzərdə tutan uzun müddətli müqavilələrlə işləyirik və ümidvaram ki, bu sistem dəyişməz qalar.
Çətki, jəski obyazatelstva.
Şirkətin sözçüsü Sergey Kupriyanov həmçinin deyib ki, yeni təşkilatın yaradılması eyniliklə Avropa ölkələrinin də marağındadır. Biz qazla təchizatçı ölkələrə münasibətdə birgə koordinasiyalı aksiyalar Avropa Birliyinin vahid enerji siyasəti barədə çağırışlar eşidirik. Bəs bunlar bizim təşkilatın bənzəri deyilsə, onda nədir? Biz hesab edirik ki, qaz ixrac edən ölkələrin forumu səviyyəsində Avropa Birliyi və Avropa Komissiyası kimi strukturlarla əməkdaşlığımız hər iki tərəfə sərfəli olar.
Rövşən Rayboğlunun reportajını dinlədik, amma biraz öncə həm də söz vermişdik ki, Gəncədən reportajımız olacaq. Gəncədə becərilən meyvə tərəvəzin hansı sularla suvarıldığı ilə bağlı reportajımız olacaq, amma vaxtımız azdır deyə indi bu reportajı efirə verə bilmirik, amma bizə mütləq qulaq asın, saat 9 efirində bu reportajda dinləmək imkanınız olacaq.
Hələ isə vaxtımız var ki, sizin suallarınızı, daha doğrusu bizim sualımıza göndərdiyiniz cavabları oxuyaq efirdə. Sizə sualımız buydu, Konstitusiya Məhkəməsindən hansı qərarı gözləyirsiniz? Bozqurd imzalı dinləyici yazır ki, müstəqil olmayan məhkəmə sistemi hansı mahnını desələr, onu da çalacaq.
Bugün balaca uşaq da bilir ki, Konstitusiya Məhkəməsi qərarı qəbul eləyəcək. Bu qərar birbaşa da qəbul edilərdi. Niyə Konstitusiya Məhkəməsini gözdən salırsınız? Sual eləyir Naxçıvandan. Atsız bir dinləyici.
Konstitusiya Məhkəməsi başqa qurumlar da Azərbaycanda notarius statusunu daşıyır. Belə bir məktub göndərib bizə. dinləyicimiz və bir başqa dinləyici bizə Puşkindən iqtibas göndərir. Pasitsis mirnəyi narodu, vam nizvedən, česti klic, kçim ustadam dara svoboda, ix dalžno rezac ili striç. Bu Puşkindən iqtibas idi və imzasız dinləyici göndərmişdi. Artıq vaxtımız yekunlaşır. Hava haqqında qısaca iki cümlə ilə deyək. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Havanın temperaturu 7-10 dərəcə olacaq.
Azərbaycan əksər bölgələrində isə səhər saatlarında yağış yağa bilər, çiskin ola bilər. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 8-12 dərəcəyə çatacaq.
Xəbər ətərin birinci hissəsi burada yekunlaşır. Biz sizlə sağollaşırıq. Bizdən ayrılmayın, amma Azadlıq Radiosunun efiri axşam efirə getmiş kontekst verilişinin təkrarı ilə davam edəcək.
Xəbər ətəri bizdən eşitdiniz. Mən Ülkə Rakif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Prezidentliyə iki dəfə məhdudiyyətini götürməyə Konstitusiya Məhkəməsi nə deyəcək? Şübhə eləyən varmı? Şəxsin icazəsi olmadan onun səsini yazmaq, videosunu çəkmək qadağan olunmalıdır. Konstitusiyaya təklif olunan bu dəyişiklik nə deməkdir?
Məsələn, Milli Məclisdə yatdığı məqamı ki, çəkmisiniz, göstərirsiniz bir deputatın. Deputat xəbər tutur və deyir, bunu yayma. Bunu yayma, o zaman belə çıxır ki, siz bunu yaymamalısınız indiki məqamda. Amma o bir tərəfdən, məsələn, o deputat seçən 40 min seçici üçün maraqlıdır ki, görək onun deputatı, məsələn, təhsil qanunu müzakirə olunda yatıqmı, yoxsa orada iştirak edilmə.
Məktəblərdə, idarələrdə yeni il konsertlərinə biletlər niyə məcburi satılır? Görəsən, Konstitusiya Məhkəməsinə təklif göndərilsə ki, referendum keçirilsin və Konstitusiya ümumiyyətlə ləğv olunsun. Onda Konstitusiya Məhkəməsi nə rəy verəcək? Bu təklifi Konstitusiya sayacaqmı? Konstitusiya Məhkəməsi qanunları ya təşəbbüsləri haraya can Konstitusiya sayır? Qeyri-konstitusiyonluq hardan başlanır? Dekabrın 24-də Konstitusiya Məhkəməsi rəy verməlidir ki, referendumla Konstitusiyadan ən çoxu iki dəfə prezident olmaq maddəsinin çıxarılması Konstitusiyaya uyğundurmu? Bu maddənin çıxarılmasının ömürlük prezidentliyə aparacağını deyən müxalifət Konstitusiya Məhkəməsinin binası qarşısında miting keçirmək istəyir. İki dəfədən çox prezident seçilmək olmaz maddəsinin tərəfdarlarının ənənəvi miting silahından başqa hüquqi müstəvidə əks oyun imkanları varmı? Bütün bu məsələləri İlqar Rəsul araşdırır.
Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi İsa Nəzəfov deyir ki, Konstitusiyaya və Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanuna əsasən ayrı-ayrı subyektlər, ayrı-ayrı qanunların və yaxud müəyyən qanunların müəyyən normalardan Konstitusiyaya uyğun olub-olmaması barədə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər. Bununla yanaşı 6 subyekt: dövlət başçısı, hökumət, parlament, ali məhkəmənin sədri, prokurorluq və ombudsmanda prezidentin, Nazirlər Kabinetinin qərarlarının yaxud ayrı-ayrı icra hakimiyyəti orqanlarının aktlarının qanunlara, qərarlara uyğun olub-olmaması haqqında Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər. Konstitusiya Məhkəməsi isə həmin müraciətə baxıb öz qərarını qəbul edir. Dekabr 24-də Konstitusiya Məhkəməsi parlamentin Konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı təkliflərinə baxmalıdır. Bəzi müxalifət partiyaları isə Konstitusiyada bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilə bilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını nəzərdə tutan dəyişikliyə etiraz olaraq həmin gün Konstitusiya Məhkəməsinin binası qarşısında aksiya keçirməyi planlaşdırırlar. Əgər İsa Nəzəfovun da dediyi kimi istənilən subyektin qanunlara və ya qərarlara uyğunsuzluqlarla bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək hüququ varsa, görəsən bəs niyə bu dəyişikliyə qarşı onlar öz iddialarının hüquqi müstəvidə həllinə üstünlük vermirlər? AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, dekabrın 23-də onlar bir sıra siyasi partiya liderləri, Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutunun rəhbərləri ilə birgə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət göndəriblər. Parlamentin təklifləri ilə eyni gündə baxılması istənilən müraciətdə deyilir ki, Konstitusiya Azərbaycanda demokratik, hüquqi dövlətə təminat verir. Sözü gedən dəyişiklik qəbul olunarsa, həmin prinsiplərə xələl gələcək. Ona görə də Konstitusiya Məhkəməsi bu təklifə müsbət rəy verməsin, məsələ heç referenduma da çıxarılmasın. Əli Kərimli hesab eləyir ki, əgər Azərbaycanda hüquq işləyirsə, onların hazırladığı hüquqi sənəd müsbət nəticəsini verərdi.
Amma hər hansı bir hüquqi prosedurun nəticələrindən biz ümid gözləmirik. Çünki Konstitusiya dəyişikliyi kimi prinsipial, talib yüklü məsələni görün bu adamlar necə xəlvətdə, müzakirəsiz, hərəsi bir şəraitdə qəbul edirlər. Bu onu göstərir ki, növbəti dəfə Azərbaycan hakimiyyəti bütün dünyaya açıq-aşkar bəyan edir ki, bu ölkədə hüquq heç bir şeydir. Bu ölkədə konstitusiya heç bir şeydir.
Hüquqşünas İlçin Qədirli deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin 9 hakimi var. Onlardan ilk 6 nəfəri 1998-ci ildə təyin olunub 10 il müddətinə. Digər 3 hakim isə sonradan təyin olunub. İlk 6 nəfərin müddəti artıq başa çatıb. Əslində onlar ya təkrarən təyin edilməli, ya da başqaları ilə əvəzlənməli idilər. Ancaq bunun əvəzinə parlament konstitusiya haqqında qanuna dəyişiklik edərək həmin hakimlərin səlahiyyət müddətini yeniləri təyin olunana qədər uzatdı. Yeni hakimlərin hansı müddət ərzində təyin olunması isə qeyri-müəyyən saxlanıldı. Bu məhkəmə hakimiyyətinin fəlsəfəsinə zidd bir şeydir və onun müstəqilliyini şübhə altına alır.
Tərkibinin 3-də 2-si müstəqil qərar verə bilmirlər. Çünki onlar sıvıdılar, onlar təyin edən subyektlərdən, yəni prezident təklif edir, Milli Məclis təyin edir. Belə olan halda bu 6 nəfərin hansılar ki səs vermək baş verən zaman çoxluq təşkil edirlər. Bunlar artıq müstəqil qərar qəbul edilməyəcəklər. Çünki bilirlər ki, hər an onları vəzifədən çıxara bilərlər.
İlkin Qədirli. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi İsa Nəcəfov bu fikrə münasibət bildirərək deyir ki, hər bir insanın qanunu təsəvvür etmək haqda düşüncələri müxtəlifdir. Ona görə də hər kəsin müəyyən bir norma barədə müxtəlif düşüncəsi ola bilər. Siyasi dairələrdə geniş müzakirələrə səbəb olan bu dəyişiklik barədə gəzən fikirlər hələ parlamentdə təklifə çevrilməmişdən xeyli əvvəl ölkədə monarxiya qurulacağı barədə yetərincə söz-söhbət yaratmışdı. Konstitusiya Məhkəməsinin bu məsələyə dekabrın 24-də baxması isə siyasi dairələrdə başqa bir fikrin meydana gəlməsinə səbəb olub. Məsələ burasındadır ki, həmin gün Prezident İlham Əliyevin doğum günüdür. Bəzi siyasətçilər hesab edirlər ki, Konstitusiya Məhkəməsinin məsələyə məhz bu tarixdə baxması təsadüfü deyil. Onun iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə yol açan dəyişiklik dövlət başçısının ad gününə hədiyyə ola bilər.
İndi isə görək, dünya ölkələrində Konstitusiya məhkəmələri necə fəaliyyət göstərir. Əvvəlcə konstitusiyalar haqqında. Dünyada məsələn 3 ölkənin, Britaniyanın, İsrailin və Yeni Zelandiyanın ümumi başa düşülən mənada konstitusiyası yoxdur. Yəni bu ölkələrdə bütün qanunlardan yuxarı duran ali qanun konsepsiyası yoxdur. Və yaxud konstitusiya deyəndə bir sənəd başa düşülür, ancaq məsələn Avstraliyanın konstitusiyası bir sənəddən ibarət deyil. Bəzi ölkələrdə konstitusiya maddələri var ki, düzəlişlə dəyişdirilə bilməz və ləğv oluna bilməz. Məsələn, Almaniya konstitusiyasında bu maddə belədir ki, Almaniya bütün dövlət qurumlarının insanın ləyaqətini toxunulmaz saxlamalı olduğu, xalqla suverenliyin ayrılmaz olduğu demokratik, federal və sosial respublikadır. Bir ölkədə var ki, onun konstitusiyasına heç vaxt düzəliş eləmək olmaz. Bu ölkə Səudiyyə Ərəbistanıdır. Səudiyyə Ərəbistanının konstitusiyası Qurandır. Dünyadakı konstitusiya məhkəmələrindən isə Rövşən Qəmbərovun reportajında ömürlük prezidentlik konstitusiya məhkəməsinin özünə təhlükədir.
This is a new institution for such systems.
Konstitusiya məhkəmələri keçmiş Sovet ölkələrində yeni bir sistemdir. Amma bəzən prezident, parlament yaxud məhkəmə hakimiyyəti belə bir sistemin tətbiqindən heç də məmnun olmurlar. Çünki Konstitusiya məhkəməsinin yaradılması, onların hakimiyyətlərinin məhdudlaşdırılması, onların üzərində nəzarətin olması deməkdir.
Bunu Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının eksperti, Konstitusiya Məhkəmələri üzrə mütəxəssis Arne Mavçic deyir. O, Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində deyir ki, Konstitusiya Məhkəmələri hətta demokratik ölkələrdə də icra hakimiyyətinin təzyiqini hiss eləyir. Amma Konstitusiya Məhkəməsinin belə geniş səlahiyyətləri olduğu üçün avtoritar üsul idarəli keçmiş Sovet ölkələrində onlara daha böyük təzyiq var və onların öz müstəqilliklərini qorumaları çətindir. Post-Sovet ölkələrinə o cümlədən Azərbaycana qayıdacaq. Hələlik isə o barədə ki, indi dünyada ən çox iki konstitusiya məhkəməsi modeli yayılıb. Avropa və Amerika modelləri. Avropa ölkələrində konstitusiyanı dəyişib-dəyişməmək haqqında rəyi vahid bir orqan verir, konstitusiya məhkəməsi. Azərbaycanda da bu model tətbiq edilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə konstitusiya məhkəməsinin işini əsasən ali məhkəmə görür. Amma bütün hakimlərin, hətta rayon məhkəmələrinin hakimləri də qərar verə bilər ki, konstitusiyanın hansısa maddəsi səhvdir. Amma bir şərtlə. Həmin şərti yenə də Arne Mavçic anladır.
Amerikada hər bir hakim konstitusiya ilə bağlı məsələ haqqında qərar verə bilər. Amma həmin qərar ancaq baxılan konkret məhkəmə işindəki tərəflərə aid olacaq. Yalnız Ali Məhkəmənin konstitusiya ilə bağlı məsələ haqqında verdiyi qərar bütün ölkə vətəndaşlarını əhatə edir.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının eksperti Arne Mavçic onu da deyir ki, o konstitusiya məhkəmələrinin o tipini daha çox uğurlu hesab edir ki, onların tərkibini müəyyən eləmək parlamentin səlahiyyətindədir.
The most
Arnimovç istəyir ki, məsələn, onun ölkəsində, Sloveniyada Konstitusiya Məhkəməsinin hakimliyinə namizəd şəxslərin siyahısını prezident tərtib edir, amma onları parlament təyin edir, hansınısa bəyənməyib təsdiq etməyə də bilər. Azərbaycanda da qanuna görə Konstitusiya Məhkəməsinin üzvlərini Milli Məclis təsdiq edir, amma bəzi yerli ekspertlər hesab edirlər ki, parlamentin belə məsələlərdə rolu onda səmərəli olur ki, orada parlament demokratik seçkilərlə formalaşır və orada çoxlu partiyalar təmsil olunur. Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərini isə beynəlxalq təşkilatlar tam azad və ədalətli adlandırmayıblar. Amerikada da Ali Məhkəmənin hakimlərini prezident təyin edir, amma onları senat təsdiqləməlidir. Bu, ömürlük bir vəzifədir. Bu, ondan ötürü edilib ki, hakimlər müstəqil olsunlar. Gəlib gedən prezidentlərdən asılı olmasınlar. Məsələn, Ali Məhkəmənin hakimləri arasında indi hələ 1970-ci illərdə o vaxtki prezidentlər Ford və Reagan təyin elədiyi hakimlər də var. Azərbaycanda isə indi təklif edirlər ki, Konstitusiyaya ömürlük prezidentə şərait yaradan dəyişiklik edilsin. Bundan başqa Azərbaycanda indi Konstitusiya məhkəmələrinin hakimlərinin yarısının 10 illik səlahiyyət müddəti bitib və onlar yeni hakimlər təyin edilənə qədər vəzifədə qala bilər. Bəzi yerli ekspertlər düşünür ki, belə vəziyyətdə öz kreslosunu qorumağa çalışan hakim müstəqil qərar verə bilməz.
Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumada bu sualı çıxarmışıq ki, iki dəfə prezident olmaq maddəsinin ləğvinə necə baxırsınız? Məsələyə üç müxtəlif baxışı əks elətdirən üç cavabı oxumaq istəyirəm. Bakıdan Qəhrəman adlı dinləyicimiz yazır ki, o İlham Əliyev siyasətinin tərəfdarıdır. Ancaq onun fikrincə, Konstitusiya bu dəyişiklik demokratiya adlı oyun qaydalarının ziddinədir. Onun fikrincə oyunu eyni şey eləyən Rusiya kimi oynamaq lazımdır. Bakıdan Nuru 77 imzalı dinləyicimiz yazır ki, əgər prezidentliyə ikinci namizədiniz varsa, bu meydan, bu da siz. Bakıdan Əkrəm yazır ki, belə yatmaqda davam eləsək, ömürlük prezidentlik gerçəkləşəcək. Sizin də foruma qoşulmaq istəyiniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son günlər hamının başı qarışıb Konstitusiyaya bir dəyişikliyə. İki dəfə prezident olmaq məhdudiyyətinin götürülməyinə. Ancaq Konstitusiyaya bundan əlavə təklif olunan 30-dan çox dəyişiklik yaddan çıxıb. Ola bilər, onlar heç də az əhəmiyyətli deyil. Şəxsin icazəsi olmadan səsinin yazılmasının qadağan olunması ictimai şəxslərə də mi aiddir? Bu qadağan təklifi senzuraya aparmır ki?
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Ali qanuna təklif olunan dəyişikliklərdən biri budur ki, şəxsin icazəsi olmadan onun səsini yazmaq ya onu videoya çəkmək olmaz. Burada bir əsas sual odur ki, bu vəzifəli şəxslərə də mi aiddir? Qaldı ki, şəxsi həyatın toxunulmazlığına yeni dəyişiklik bu baxımdan müsbət görünə bilər. Ancaq indiki mövcud qanunla da səsi yazmaq ya insanı çəkmək qanunu olsa da bunu kütləvi yayanda mütləq icazə alınmalıdır. İcazə alınırmı? Səadət Akif qızı araşdırır bütün bu sualları.
Bir neçə gün öncə bizim Yol qəzetində Rusiyada yaşayan azərbaycanlı iş adamlarının birinin ad günündən şəkillər dərc olundu. Şəkillərdə diqqəti çəkən indiki və keçmiş dövlət məmurlarının, din xadimlərinin səbəbkara verdikləri bahalı hədiyələr və görüntülər idi. Qəzetin baş redaktoru Bahəddin Həzir deyir ki, Konstitusiyanın şəxsi həyata müdaxiləsi ilə bağlı maddəsinin bir neçə bəndinin dəyişdirilməsi bu tipli məlumatların yayılmasını əngəlləyəcək.
Yəni, bəzən hətta görürsünüz ki, bu tipli məsələlərdən məmurlar öz baxışlarına görə, öz təsəvvürlərinə görə istifadə edir.
Söhbət Milli Məclisin Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdiyi Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər layihəsində 32-ci maddənin bəndlərinin dəyişdirilməsi təkliflərindən gedir. Bu təkliflər media mütəxəssisləri arasında narahatlıq yaradıb. Konstitusiyada diqqəti cəlb edən bənd hazırda belədir.
Öz razılığı olmadan kimsənin şəxsi həyatı haqqında məlumatın toplanmasına, saxlanmasına, istifadəsinə və yayılmasına yol verilmir.
Layihə müəllifləri təklif edirlər ki, bu bənd belə redaktə olunsun.
Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, heç kəs puskuya, video və foto çəkilişinə, səs yazısına və digər bu cür hərəkətlərə onun xəbəri olmadan və ya etirazına baxmadan məruz qoyula bilməz.
Media üzrə ekspertlər hesab edirlər ki, şəxsin razılığı olmadan çəkiliş aparılması və ya onun barəsində informasiya toplanmasının konstitusiyaya salınması çaşqınlıq yaradacaq. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin rəhbəri Arif Əliyev deyir, bu bəndin tələbi əsasında ictimai yerdə informasiya toplayan jurnalist fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq qadağası ilə rastlaşa bilər.
Əgər bir şəxs, məsələn, öz evində oturub, nə bilim, hansısa bir işlə məşğuldursa, bu halda o öz fərdi məkanındadır və bu halda hər hansı bir müdaxilə razılaşdırılmalıdır. Amma bu şəxs bir ictimai bir yerdədirsə və ictimai yerdə hər hansısa bir hərəkətini, onun xoşuna gəlməyən hərəkətini, jurnalist ya digər şəxs lentə alıbsa, bu məlumatı hansısa bir formada hazırlayıb ötürübsə, buna görə heç bir məsuliyyət ola bilməz.
Arif Əliyevin fikrincə, yeni təklif məhz bu cür ictimai əhəmiyyətli məlumatların yayılmasını məhdudlaşdıra bilər. Media hüququ üzrə ekspert Ələsgər Məmmətli də deyir ki, bu təklifdə ictimai xadim məlumatın ictimai əhəmiyyətliliyi göstərilmədiyindən medianın fəaliyyətinə ciddi maneələr yarana bilər.
Məsələn, Milli Məclisdə yatdığı məqamı çəkmisiniz, göstərirsiniz bir deputatın. Deputat xəbər tutur və deyir bunu yayma. Bunu yayma o zaman belə çıxır ki, siz bunu yaymamalısınız indiki məqamda. Amma o bir tərəfdən, məsələn, o deputatı seçən 40 min seçici üçün maraqlıdır ki, görək onun deputatı, məsələn, təhsil qanunu müzakirə olunda yatıbmı, yoxsa orada iştirak edibmi. Bu tip məqamlarda təbii ki, o nüans yaxud da o ara yolu tapmaq çətin olacaqdır.
Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyevə görə konstitusiyada hansısa maddənin bu qədər detallı işlənilməsinə ehtiyac yoxdur. O deyir ki, adətən belə detallar qanunlarda öz əksini tapır. Ələsgər Məmmətli isə deyir ki, demokratik ölkələrin heç birinin konstitusiyasında bu formada hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması müəyyən olunmayıb. Onun sözlərinə görə bu ölkələrdə Azərbaycan konstitusiyasına təklif edilən bənd kimi ayrıntılar qanunlarla tənzimlənir. Ələsgər Məmmətli deyir ki, Azərbaycanda hələ ki şəxsi həyatın qorunmasına aid qanun yoxdur. Mənim salam elə ki, Azadlıq Radiosundan bir inşa sualınız var.
Yaxşı, sağ olun.
Hacı Bala, Nizami rayonunda.
Sağ olun.
Bu isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalıbovun müsahibə verməyə etirazıdır. O, əlini mikrofonun üstünə qoyub səsinin yazılmasına etiraz edir. Danışmaq istəmədiyini bildirir. Ancaq yüksək məmur postlarından birini tutan şəxs kimi Hacı Bala Abutalıbovun etirazına baxmadan bu səsi yaymaq hüququmuzdan istifadə edirik. Təklif edilən bu bənd isə konstitusiyada əks olunarsa, onda bu yazılmasına etiraz edilmiş səsin yayılması və ya arxivləşdirilməsi sual altına alına bilər.
Yenə də dünya təcrübəsinə müraciət eləyək. Dünya ölkələrində necədir? Məsələn, insanın icazəsi olmadan onun şəklini çəkmək olarmı? Dünyada bir qrup haqlar var ki, onları məhkəmə tanıyır. Ancaq konstitusiya səviyyəsində bu haqların qorunması qeyd olunmayıb. Bu haqlara misal şəxsi həyatın toxunulmazlığıdır, özəlliyidir. 1965-ci ildə Amerikanın Ali Məhkəməsi bu haqqı tanıdı. Ancaq konstitusiyada ya konstitusiya əlavələrdə bu haqq qeyd olunmur. Yəni, ali qanunla qorunmur. Ümumiyyətlə, bu haqq çox böyük mübahisələr doğurur, hətta Amerikanın özündə. Məsələn, cəmiyyət ictimai fiqur haqda hər şeyi bilmək istəyir, o isə bu haqqın arxasında gizlənmək istəyir. Kontekst proqramımız davam edir. Konstitusiya düzəlişlər az qala yeni il bayramını yaddan çıxardıb. Ancaq kimin yadından çıxsa da məktəb müdürlərinin, idarə rəhbərlərinin yadından çıxmayıb. Onlar hazırda yeni il konsertlərinə məcburi bilet satmaqla məşğuldurlar. Yenə biletlər sirkə, uşaqlar üçün yolka şənliklərinə məcburi satılsaydı, dərd yarıydı. Durna Səfərlinin reportajı.
İlin günün bu vaxtı, yəni yeni il qabağı orta məktəblərin yan yörəsində dolaşsanız, bir bazar əhval-ruhiyyəsi görəcəksiniz. Satıcısı müəllim, alıcısı şagird valideyn. Bazara çıxarılan isə yeni il biletləridir. Alış-veriş adi bazardan onunla fərqlənir ki, müştərinin bileti almamaq kimi bir şansı yoxdur. Abşeron rayon məktəblilərindən Miri Mirzəmmədov 11-ci sinifdə oxuyur, amma ona da ibtidai sinif şagirdlərinə satılan 5 manatlıq yeni il biletlərindən veriblər.
Bileti özləri gətirib verirlər, gəlməsəniz də pulunu gətirir. Yəni, məktəbə gətirib verirlər, məktəbdən də müəllimlər paylayırlar. Mənim deyir ki, mən nə edəyəsin, uşaqları verilibsə uşağı paylamalıyam, uşaqları pulunu verməlidir. Bahanda indi birinci sinif uşağı gəlib ona baxır, oturub baxır. Mən gəlib ona oturub baxım da. Nə fərq oldu ki?
Orada uşağı başarladılar. Birinci sinif uşağı ilə 11-ci sinif uşağı bir deyil.
Şagirdlər deyirlər ki, yeni il şənliyinə getməkdən imtina edə bilərlər, amma pulunu ödəməkdən boyun qaçıra bilməzlər.
İstəməsəm, biletən pulunu verməli. Müəllimlə spor eləmişim, müəllim deyir ki, mən neyinim indi, onları gətirib mənə verirlər. Dilər paylayın uşaqları, satın uşaqları. Biz də verməsək bunu, müəllimin maaşından kəsəcəklər. Müəllimlər direktor deyirlər ki, uşaqları götürmürlər, onlar direktor deyir ki, da məcbur eləyin götürsünlər, gəlməsələr də pullarını versinlər.
Bilet almaqdan imtina edən şagirdləri bəzən sinifdən bayrı atılmaq qorxusu da gözləyir. Məsələn, 4-cü sinifdə oxuyan Ceyhun dünən ağlaya-ağlaya evə qayıdıb. Anası Hicran Abdullayeva da müəllimlərlə mübahisədən təzəcə ayrılıb.
Yeni ilə görə də aparırlar, 5 manatdan pul yığırlar aparmağa görə. Uşaq ağlayıb, mənim imkanım yoxdur verməyə. Uşaq indi deyir ki, mama deyir, pul yığırlar, mən də dedim ki, mən verməyəcəm. İndi ona görə gəlmişdim. Direktor yox idi, elə müəllimələr idi. Dedi, biz dikdik. Gəl direktorun danış. Biraz sağ sumkasından çölə verib çıxardıblar ki, bilet almasın. İmkan olmayan sonra bileti mən nə eləməliyəm?
Mən nə etməliyəm? Sualını elə müəllimlər də özlərinə verir. 20 ilə yaxındır müəllimə işləyən Sima Muradova deyir ki, Abşeron məktəbliləri üçün yeni il şənliyi Xırdalan şəhərində keçirilir. Konsertin mahiyyətinə görə isə biletləri baha hesab edən müəllimə deyir ki, şagird bileti almasa o öz cibindən ödəməlidir.
Uşaq almasa da yəqin ki, müəllim cibindən verəcək. Uşağa qalsa heç kim götürmür. Baha olduğuna görə heç kim götürmür. Biraz aşağı qiymət olsa bəlkə də götürür. Özümə məcburam, işçiyəm, işləməliyəm. Neyim bəs? Artıq əski söz götürməyin dərdinə verməliyəm. Problem odur ki, yəni müəllim sən satmalısan, uşağa nə bilim başa salmalısan. Uşaqda mən başa salıram da, yox imkanı yoxdur, uşaq ala bilmir.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Müşirlinin fikrincə, məcburi şənlik biletləri satılması halları şəhərin mərkəzindən kənara getdikcə daha da artır. Ekspert bu iş üzrə biznes quran təhsil işçilərinin də olduğunu deyir.
Adamlar var ki, bu biletlərdən özləri üçün də müəyyən qazanç götürürlər, müəyyən faiz götürürlər. Ta ki, bu qədər bilet satılarsa onun 10% məktəb direktorunun 15% falan kəsin, qalanı da falan kəsin olacaqdır. Direktor burada doğrudan da maraqlıdırsa, demək o nəsə bu bilet satışından əldə edir. Ona görə də belə can fəşanlıq edir.
Təhsil Nazirliyinin Şəhərlər üzrə Ümumtəhsil və Məktəbəqədər Tərbiyə Şöbəsinin müdiri Arif Muradov deyir ki, məktəb teatr kassası deyil və biletlərin burada satılması qadağandır.
Bu və digər məqsəd üçün məktəbdə hər hansı biletin satılması yol verilməzdir. Əgər valideyn istəyir, uşağın sirk aparsın, yol kaparsın, nə bilim, teatr aparsın, gedib teatrın, sirkin və eləxı digər məqsələrimizin kassalarından bilet alsınlar, aparsınlar. Məktəbdə bu qadağan tamam.
Qadağaların, sərəncamların heç bir faydasını görməyə Məlahət Müşirlinin fikrincə, məktəbi alış-veriş obyektindən təhsil ocağına qaytarmağın tək yolu ictimai etirazdan keçir.
Britaniya məktəblərinin isə öz problemi var. Britaniyada belə bir sorğu keçirilib ki, məktəblərdə Darwinin təkamül nəzəriyyəsi, yəni insanın meymundan əmələ gəlməsi nəzəriyyəsi ilə yanaşı, insanların Adəm və Həvvadan törəməsi nəzəriyyəsi də tədris olunmalıdırmı? Sorğuda məktəb müəllimləri iştirak eləyib. Guardian qəzetinin yazdıqları ilə sizi Ruzanna Rəşd qızı tanış eləyir.
Britaniyada müəllimlərin 30% hesab eləyir ki, uşaqlara kreasionizm də öyrədilməlidir. Yəni, dünyanı Allahın yaratması barədə dini məlumatlar da verilməlidir. Düzü mütəxəssislərin 65% bu fikrin əleyhinədir. Amma 73% hesab eləyir ki, fənlərin siyasına salınmasa da, bioloji təkamüldən danışanda dini məlumatlarda müzakirə olunmalıdır. Sorğunun nəticələri dünyəviləri narahat edib. Britaniyanın ən tanınan alimlərindən biri, bioloq Richard Dawkins, eşitdiklərinin milli rüsvayçılıq olduğunu bildirib. Britaniya hökumətinin təhsil qaydalarında deyilir ki, kreasionizm, yəni dünyanın yaranması barədə dini məlumatlar tədris proqramlarının tərkib hissəsi deyil və Brenim kimi məktəbdə tədris olunmamalıdır. Amma 900-dən çox məktəbdə aparılan sorğu müəllimlərin xeyli hissəsinin qaydaların əleyhinə olduğunu göstərib. Eyni zamanda məşhur professor Kral Cəmiyyətinin təhsil üzrə keçmiş direktoru Michelle Reisin tərəfdarlarının xeyli çox olduğunu sübut edib. Professor Reis məhz dini məlumatları tədris proqramına salmaq istədiyi üçün vəzifədən getməli olub. Sorğunun nəticələri ilə tanış olan Michelle Reis Guardian-a müsahibəsində deyib ki, məktəbdə tədris olunan dərslər uşaqların kainatın yaradılması barədə elmlə tanışlığı üçün əla fürsətdir. Amma bəzi şagirdlər dinə inanır və müəllimlər həmin şagirdlərə də hörmət etməlidirlər. Professorun fikrincə, dində dünyanın yaranışı barədə deyilənlərə səhv təsəvvür kimi yanaşılmamalıdır. Bu, dünya görüşüdür. Bioloji təkamül barədə danışanda şübhəsi olan şagirdlərə deyilməli olan çox şey var. Müəllim dində deyilənləri də xatırlatsa, əsl müzakirə aparmış olar. Bunları Kral Cəmiyyətinin təhsil üzrə keçmiş direktoru Michel Reis istifadan əvvəl deyirdi və nəticədə Nobel mükafatçıları və Kral Cəmiyyətinin üzvləri olan Harry Crotty və Richard Roberts Michel Reis'in vəzifədən azad olunmasını istədi. Müəllimlər arasında sorğu həm də qatı dünyəvilərin tərəfdarlarının daha çox olduğunu göstərdi. Məsələn, Professor Chris Higgins o adamlardandır ki, kreasionizm haqqında yalnız onun boş söhbət olduğunu demək üçün danışır. Durham Universitetinin rektor müavini olan Higgins deyir ki, məktəbdə də kreasionizm barədə yalnız onun elmi cəhətdən nə qədər əsassız olduğunu başa salmaq üçün danışmaq olar. Professor Chris Higgins'in fikrincə, Darwin'in nəzəriyyəsi kreasionizmi, yəni dünyanı Allahın yaratması barədə dini məlumatların əsassızlığını tam təsdiqləyib və belə bir şeyin tədris proqramına salınması şagirdlərə səhv olan məlumatı çatdırmağa bənziyir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet